Skārda Bungas bija pirmais lielais, milzīgais romāns pēc kara, kurā ne tikai vācieši mācījās attieksmi pret to, kas ir noticis otrajā pasaules karā, kā uz to var skatīties un kā par to var runāt un vēl jau vairāk rakstīt, bet es domāju, ka to mācījās visa pasaule. Un Grass vienmēr ir izcēlies ar lielu drosmi. Arī Skārda Bungas, kas gan bezmazi saucams par viņu jaunības darbu, ir viens ārkārtīgi drosmīgs tour de force un palicis nepārspējams gan pēc kara literatūrā, gan es teiktu vispār 20. Gadsimta pasaules literatūrā. Arī savos pārējos romānos viņš ir skāris tādas pretrunīgas tēmas arī. Un jā, tā ir drosme, un tā ir interpretācijas drosme.